Profesor dr. Boštjan Marko Turk, smo že v kampanji za evropske volitve, ki jo je ta koalicija, ki je dodala svojo vsebino, to je evtanazija in pa konoplja, pa mogoče, kaj pričakujete od teh evropskih volitev in kako pomembne so za Evropo, tudi v luči vzpenjanja takšnih in drugačnih sil?
Torej, te volitve so za Evropo naravnost odločilne, nobene volitve še niso bile tako pomembne, kot so te, in se pravi, pozivam vse poslušalce, da absolutno ne smejo manjkati na teh volitvah in obkrožiti more ljudi, ki so alternativa sedanji oblasti, največ je tega v prvi opozicijski stranki, ampak seveda so tudi druge opcije, ne, recimo moj kolega Gregorčič in tako naprej, ampak tu gre za odločilno zadevo, nihče ne sme ostati doma, to je dejstvo, gre pa za to, ali bo Evropa v naslednjih 5 letih dosegla naslednji nivo stagnacije, ki utegne glede na to, da v zadnjih 5 letih se je poslovila ena ključna članica, to je Velika Britanija, ključna predvsem stališča varnosti. Nobena armada, nobena vojska nacionalna v Evropi nima te moči, kot jo imela, te velikosti, kot jo imela Velika Britanija, da ne govorim, da poleg Francije ima ona tudi nuklearno orožje. Torej, ta ekipa Ursule von der Leyen, ne, predstavlja, nekako simbolizira vse tisto, kar je Evropo zdaj postavilo v pad položaj. Začenši z zeleno tranzicijo, zelenim prehodom, ki je pač popolni nesmisel, glede na to, da večino CO2-ja prispevajo pač Azija, na drugi strani pa Amerika, ne, Evropa. Evropa nima nobenih ekoloških problemov. Dajte vi meni povedati en ekološki problem, ki je v Evropski uniji. Ga ni. Evropa je to uredila že zdavnej, ne? Sploh pa vzhodna Evropa, od pridružitve do pridružitve in tako, Evropa nima ekoloških problemov in imajo mogoče kakšne ekološke probleme, ta ogromna mesta, recimo Pariz ima smog, London, Berlin ima smog, ampak to ni ekološki problem, to je pač koncentracija prebivalstva, ne. Ampak drugače je to, in to je to ima grozne učinke na nemško avtomobilsko industrijo, s katero je Slovenija zelo, zelo drastično povezana. Potem je tukaj LGBT, ja, jaz nimam nič proti nobenu homoseksualcu, proti nobeni, bi rekel, kot se to reče, lezbika, oziroma nimam absolutno, me ne briga in spoštujem vsako odločitev človeka nasprotno. Celo v Parizu poznam nekaj zelo renomiranih ljudi, ki se definirajo kot homoseksualci, ampak njim grejo te parade ponosa in to absolutno na živce, zato ker želijo biti normalni, a ne. In usiljevanje, zdaj pa tudi recimo imam določeno izobrazbo, ampak jaz vam povem, zdaj v Švici je zmagala neka nebinarna ali binarna oseba ali nebinarna oseba, mislim pa se to, jaz sploh ne vem, kaj je to nebinarna oseba, ker to so vse stvari, ki so zoper človeka, predvsem pa so zoper znanost, medicinska znanost, biološka znanost uči, da sta spola dva, ne da jih je 62. In tretje je pač migracije, ne, mislim, migracije so lahko pač kontrolirane, so lahko delovne vize se izdajajo, karkoli, ne, ampak ne more biti pa migracije to, da ti odpreš meje in potem pride od islamskih teroristov, ne vem kaj vse v Evropo in se sprehaja in to na račun avtohtonih ljudi, na račun recimo slovenskih upokojencev, na račun je za migrante bolj preskrbljeno kot za avtohtono prebivalstvo. To absolutno ne gre. Gre v okviru delovnih viz, gre v okviru, bi rekel, regulacije, gre v okviru legalnih migracij in še nekaj, nikakor ne more, to je pa največja napaka te Evropske komisije, jaz sem bil tu Zdravke Šuica, prav sekretarka oziroma komisarka za demografijo in za demokracijo rekla, mi bomo problem demografije reševali z problemom migracij. To ne bomo naredili, to ne gre. Zato, ker multikulturalizem ne obstaja, nikoli funkcioniral. Kako pa bi to šlo, če bi se jaz recimo, ne vem, govoril samo kitajsko, pa bi me vi povabili na Radio Ognjišče, bi jaz potem vam razlagal kitajščino nazaj, ne bi nihče razumel. Hočem reči, to je podoba tega, to ne funkcionira. In drugo, glavni problem, ta Evropska komisija ni naslovila glavnega problema, v ničemer. Glavni problem Evrope je pa demografija, ki je kritična. Mi bomo ostali tako naprej, bomo ostali v dveh generacijah brez prebivalstva nekatere države. Ne, in zato se more pač ta Ursula von der Leyen in ta recimo Weber, recimo je veliko boljši, ne, Evropska komisija in Evropska, bi rekel, zdrave sile Evrope, Evropska ljudska stranka, ne, morajo začeti naslavljati realne probleme Evropejcev.
Torej, Evropska unija po vaše na veliki preizkušnji na teh
da, Evropska volija in Evropska unija je na zelo veliki preizkušnji in jaz upam, da bo Evropejci našel, rekel, da bo razumel znamenje časa in volili sile, ki želijo dobro Evropi. V Sloveniji sem povedal, katere so. Zagotovo to ni, se pravi, stranka, ki je delno posvečena kritika, se pravi, moje sedanje knjige, Svoboda. Ne? To zagotovo ni niti, zagotovo niso to neke instant stranke napeprokovane, ne vem, včeraj je nastala nič od tega, potem je še zraven, ne vem, Vesna, potem je še zraven, ne vem kaj, ne? Mislim, zagotovo te stranke nima, te stranke imajo rešitev samo za denarnice, bi rekel, pa za denarnice, pa za osebno vprašanje njihovih lastnih članov in kandidatov.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.